Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Non multum a fuit quin septimana vergente in finibus maritimis finnie gravior calamitas navalis accideret. Nam postridie idus decembres navis itineraria nomine Viking Amorella, kve ex urbe aboa Stockholmiam versus navigabat, prope a landiam ad scopulos allisa est. Paulo post tamen e vado e labi potuit et omnes viatores, quorum numerus pene duorum milium erat e periculo incolumes evaserunt.
Die lune praetorie in urbe capite rei publicae Africae Australis statua presidentis Nelson Mandela nuper vita defuncti revelata est. Cerimonie prefuit Jacob Zuma, presidens hodiernus eiustem civitatis. Monumentum aeneum quod in altitudinem novem metrorum erigitur, juxta idem edificium administrativum stat, ubi Mandela anno millesimo nongentesimo nonagesimo quarto munus suum presidentiale suscepit.
In Germania Angela Merkel, kve jam regimini coalitionis democratarum christianorum et socialistarum preest, cancellaria federalis terre creata est. Kvam manifesta electio eius fuerit indepatet, quod suffragiis in parlamento factis, amplius quadringenti quinquaginta legati ei faverunt, centum quinquaginta adversati sunt. Officium cancellarie renovatum quattuor annorum erit.
His diebus partes orientis proximi frigoribus in svetis afflicte sunt. Quo factum est ut idibus decembribus in urbe Cairo ningeret et etiam pyramides Egyptii nivibus obruerentur. Dicuntur jam centum duodecim anni elapsi esse, cum illa regio hiemem eque duram experta est. Eodem tempore etiam in Israele tanta nivium copia cecidit ut hierosolyma Bethlehem aliaque eius civitatis loca, tegmine candido complura centimetra alto velarentur.
Ludis genici Guilhelmi Shakespeare, nunc de nicve in sermonem finnicum hodiernum translati sunt. Agitur de insigni facto culturali, haktenus enim finni plerumque conversionibus jam ante initium seculi vigesimi compositis uti coacti sunt. Translatores peritissimi decem annos labora verunt, ut lectores subtilitate sententiarum, calliditate lusum verborum, pulcritudine versum rytmicorum frui possent.
Die festo Christi nati apropinquante varii civium ordines ad presidentem finnie Sauli Niinistö et conjugem eius Jenni Haukio more solito salutandi causa venerunt. Studentes rerum silvestrium hoc voque anno eos arbore nata licia dona verunt cum piscatores eis lucium ex aquis a landie captum muneri darent. A pecuariis pernam suillam acce perunt.
Septimana proxima dies nativitatis Christi celebrabitur, quam obrem auditoribus nostris bona et tranquilla natalia ex optamus valete.